Es rakstu tev, Latvija, lai izteiktu tev pateicību par visu to, ko man devi, par visu to, ko man dosi, jo zinu, ka kopā mēs vadīsim manas dzīves dienas. Es rakstu tev tāpēc, lai tu zinātu, cik svarīga man esi, lai zinātu to, ka vajag, lai esi. 1918. Gads tavā vēsturē ir ļoti nozīmīgs. Tava tauta panāca tavu neatkarību, un visi jutās brīvi. Mēs, tava tauta, lepojamies ar to, ko esam izcīnījuši, lai tu varētu būt kultūras pilna. Mums ir kopīgi svētki, kuros mēs apvienojamies kā tauta un svinam par prieku tev, mana Latvija. Mūsu dziesmu un deju svētki, mūsu lāčplēšu diena, mūsu neatkarības diena. Mēs esam tauta, kurai ir svarīgi būt Latvijā. Mēs attīstām tavu kultūru, lai visā pasaulē zinātu Latvija var. Mūsu dzejnieki, dramaturgi, mūziķi un rakstnieki ir tik daudz laba darījuši, lai zinātu par tavu vārdu. Daba tevi ir apveltījusi ar ļoti skaistu vidi. Tev ir kalni, purvi, meži, upes, ezeri un jūra, kas stiepjas gar rietumu krastu. Tu esi skaista. Mēs kopjam tavu vidi, lai pašiem būtu patīkami šeit atrasties. Tiek veidotas dabas takas, pa kurām mēs varam pastaigāties un novērtēt tavu patieso skaistumu. Pie jūras tev ir stāvkrasti, kurus tiec aplūkot visa pasaules. Tev ir meža takas, kurās dzīvo meža iemītnieki un viņi tās sauc par mājām. Tev ir skaistākie dabas skati, kurus iemūžina fotogrāfijās gan iedzīvotāji, gan tūristi, jo tevi Latvija uzskata par skaistāko. Esmu dzimusi un augusi Latvijā. Kaut arī mana dzimta nenāk no Latvijas, es jūtos tev ļoti tuva, jo tu esi mana dzimtene. Mana dzimtā pilsēta ir Liepāja, taču esmu uzaugusi gan Pāvilostā, gan Jūrkalnē. Jūrkalni ir manas mājas, un tur es jūtos vislabāk. Tu, Latvija, esi ne tikai manas mājas, bet arī manas dzimtas mājas. Es lepojos būt tavā tautā. Es novēlu tev, Latvija, turpināt attīstīt savu kultūru. Latvija ir pilna radoša cilvēku, kas tavu vārdu iznes pasaulē. Un vienmēr atceries, Latvija, tu vari.